Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 16:00 në Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë krenare Cboli dhe producenti Mahir Elshani ju shoqërojmë në 30 minuta të vijues. Fillimisht ju njohim kryetitujt. Refuzimi për të pezulluar tarifet ndaj Serbisë dhe Bosnjës është kundër interesave të Shteteve të Bashkuara, deklaron ambasada amerikane në Prishtinë. Përfaqësues të shoqërisë civile shprehin shqetësim se Kosova mund të hyjë në krizë buxhetore. Parlamenti i Greqisë ka ratifikuar marrëveshjen e emrit me Maqedoninë. Autoritetet amerikane arrestojnë Roger Stone, bashkëpunëtorin e presidentit amerikan Donald Trump. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ambasada e Shteteve të Bashkuara në Prishtinë përmes një komunikate ka thënë se SBA mbështet plotësisht dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë të Udhëhequr nga Bashkimi Evropian. Megjithatë, në kjo ambasadë ka thënë se Shtetet e Bashkuara insistojnë se veprimet që minojnë dialogun, pengesat nga anash dhe refuzimi për të pezulluar tarifat shkojnë kundër interesave të SBA-s. Ajo çka është e nevojshme tani është një leadership i guximshëm për të promovuar qëllimet tona të përbashkëta. Kjo është ajo që na ndihmon neve për të bajtur një marrëdhënie të fort bilaterale, thot në fund të komunikatës së ambasadës amerikane në Prishtinë. Zyrtarë të qeverisë së Kosovës dhe ish-zyrtarë të mandatit të kaluar qeverisës se kanë cilësuar nismën e kryetarit të komunës së Mitrovicës Jugore Agim Bahtiri për administrimin e qytetit të Mitrovicës nga një komune vetme si nismë folklorike. Sipas tyre, kjo nismë nuk mund të ketë mbështetje institucionale dhe është jo reale për të realizuar, edhe për faktin se një çështje e tillë ka të bëjë me kushtetutën e Kosovës dhe jo me vullnetin politik. Kronikë e Bekim Bislimit.
Nisma e kryetarit të komunës së Mitrovicës Jugore Agim Bahtiri, e cila është përcjell me një peticion të nënshkruar nga 17.000 qytetarë me synimin e bashkimit të qytetit të Mitrovicës në një komunë të vetme, nuk do ta merr mbështetjen zyrtare institucionale, vlerësojnë zyrtarët e qeverisë së Kosovës. Qyteti Mitrovicës aktualisht administrohet nga dy komuna, ajo jugore banuar me shumicë shqiptare dhe komuna veriore banuar me shumicë serbe. Peticioni me nënshkrimet e qytetarëve për bashkimin e qytetit të Mitrovicës, me 16 janari është dorëzuar kuvendit të Kosovës, ndërkat që Bahtiri kishte kërkuar që peticionit të trajtohet dhe të ketë një vendim nga institucionet për çështjen e Mitrovicës. Por, Halil Matoshi, këshilltar politik i kryeministrit të Kosovës Ramush Haradinaj, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, e ka cilësuar si folklorike nismën e kryetarit të komunës së Mitrovicës Jugore Agim Bahtiri, sipas tij në frymën e ligjeve që burojnë nga kushtetuta e Kosovës, si cila është ndërtuar mbi parimet e dokumentit të Atisarit, në bazë të së cilit është shpallur pavarësia e Kosovës, ekziston vetëm një qytet i Mitrovicës i cili administrohet nga dy komuna.
Kjo është një interes nacional i shtetit dhe jo zonave qendrore dhe nuk i përket asnjërit nga kryetarët e komunave të Mitrovicës. Është një nizm folklorik, e mbështetur thjesht në folklor. Nuk e besoj që mund të ketë mbështetje institucionale pas mbështetje në retorika. Por, pako janë tisarit nuk dohet të thot nga kryetarit e komunave, por nga institucionet qendrore të shtetit. Në mahojnë një qërqe t'il, duhet me u konsultu, ka të bojnë me kushtetutet e vendit dhe jo me vulletin politik ose të shijuat e mivat e t'i pëjqë.
Por, presidenti Kosovës Hashim Thaçi përmes një postimi në rrjetin social Facebook me 22 janar, ka shprehur mbështetjen për bashkimin e qytetit të Mitrovicës. Bashkimi qytetit të Mitrovicës është proces i pandalshëm. Në takim me kryetarin Bahtiri, konstatuam se qytetarët e Mitrovicës e kanë thënë fjalën e tyre. Tani e kanë radhën të veprojnë institucionet, qeveria, kuvendi dhe presidenca, ka shkruar presidenti Thaçi. Megjithatë, ai nuk ka specifikuar nëse mbështet shuarjen e komunave të tanishme që administrojnë qytetin. Në anën tjetër, Goran Rakić, kryetari i komunës së Mitrovicës Veriore, e ka kundërshtuar që në fillim nismën e Bahtirit, për më shumë ditë më parë përmes një komunikate për medie, ai e ka vlerësuar deklaratën e presidentit Thaçi si një sulm mbi paqen i formësuar si paralajmërim i aneksimit të Mitrovicës Veriore. Në komunikat është thënë se serbët nuk do të lejojnë në bashkimin e pjesës veriore me atë jugore të Mitrovicës, sepse, siç është thënë, kjo është një uverturë për spastrimin etnik të serbëve nga Mitrovica. Ish zëvendës ministri i administrimit të pushtetit lokal, Bajram Gecaj, thot për Radion Evropa e Lirë se bashkimi I qytetit të Mitrovicës nën administrimin e vetëm një komune, tash për tash është ide me mundësi krejtësisht jo reale për tu realizuar.
Që kjo të ndodhë në këto rrethana sotme, unë e shoh plotësisht jo reale, megjithatë çka shoh është një dëshirë e kryetarit tanishëm që të krijoj disa folklorizma apo një simbolik me cilën imbulon dështimet e tij në komunën e Mitrovicës.
Sipas Gecajt, ligji parashet që për bashkimin e dy komunave në këtë rast të atyre të qytetit të Mitrovicës kërkohet miratimi të dy komunave. Më pas propozimi I tillë duhet të procedohet në Kuvendin e Kosovës, I cili kërkon miratimin përmes votës së dyfishtë, që nënkupton 2/3 e votave të deputetëve të komuniteteve pakicë. Por siç theksoi ai aktualisht, lista serbe e cila përfaqëson në 10 deputet komunitetin serb në Kuvendin e Kosovës do ta pamundësonte shkrirjen e të dy komunave në një të vetme për administrimin e Mitrovicës. Dispozitat e ligjore aktuale parashohin mundësinë e krijimit të një bordi të përbashkët të të dy komunave të qytetit të Mitrovicës, I cili bord më pas do të mund të menaxhonte çështjet e përbashkëta. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Kosova ka hyrë në vitin 2019 pa buxhet miratuar nga Kuvendi I Kosovës. Përfaqësues të shoqërisë civile kërkojnë nga ky trup që të miratojë projekt ligjin për buxhetin brenda fajeve kohore, pasi sipas tyre Kosova mund të hyjë në krizë financiare. Materiali I përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Përfaqësues të shoqërisë civile kanë bërë thirrje Kuvendit të Kosovës që të miratojë brenda fateve kohore projekti ligjin për buxhetin e vitit të 2019, I cili pas miratimit në parim me 21 dhjetor ka mbetur ende pa shqyrtuar dhe votuar për miratimin përfundimtar. Agnesa Agjiu, monitoruese e punës së Kuvendit të Kosovës nga Instituti Demokratik I Kosovës në një bisedë për Radion Evropa e Lirë, tha se Kuvendi I Kosovës është duke neglizhuar shqyrtimin e projekti ligjit për buxhetin për vitin 2019. Sipas saj kuvendi ka 2 muaj afate rregullt kohor në dispozicion që t'i japë miratimin final këtij projekti ligji që nga data kur qeveria ka proceduar atë në kuvend.
Në qenë se ata nuk kanë ndrime me miratur në fund të vjetorit, të rimbas të këti ligjit për menaxhet financa publike dhe përgjësit, kër buqetin I vitit para pak mund të zxatët dhe për 3 muaj dhe pas të këti vite.
Por, rezultate qeverisë e Kosovës thonë se mbi bazën ligjore gjithë organizatë buqetore për muajnë janar dhe muajnë shkurt, do të merë 1/12 e mjetëve të tërsishme që I ka pasur viti I kaluar. Aki Shatri, këshilltar për ekonomi, kryeministri të Kosovës, Ramush Haradinaj, ka thënë për Radion Evropa e Lirë se me këto mjete do të bëhet pagesa e pagave dhe shpenzimeve për punëtorët e sektorit publik, si dhe një pjesë e shpenzimeve të ndryshme materiale për nevojat e organizatave jo qeveritare.
Edhe paga të shkurtit munën, se për 2 muaj, ligji për financat publike e parashë të njëjtën procedurë, si për janar, si për shkurt.
Ndryshe, qeveria Kosovës e ka proceduar në kuvend projekti ligjin për buxhetin me 31 tetor të vitit të 2018. Mirpo projekti ligji ka arritur të miratohet në parim me datën 21 dhjetor 2018. Kryesia Kuvendit të Kosovës ka caktuar që me 31 janar ky projekti ligj të procedohet për miratim në Kuvendin e Kosovës. Dy partitë opozitare, Lidhja Demokratike Kosovës dhe Lëvizja Vetëvendosje, në shumë raste kanë përsëritur qëndrimet e tyre se nuk do të votojnë për miratim projekt ligjin për vitin 2019. Kurse subjekti tjetër opozitar, Partia Socialdemokrate, e ka kushtëzuar votën me plotësimin e 5 kërkesave që I ka vënë qeverisë së Kosovës. Ndër tjera ka kërkuar që krahas projekt buxhetit të miratohet edhe ligji për pagat dhe të shkarkohet nga detyra ministri I bujqësisë Nenad Rikalo. Haki Shatri shpreson se deri në periudhën e caktuar do të plotësojnë kërkesat e Partisë Socialdemokrate që nënkupton edhe miratim të ligjit.
Duket që është bukur ofër më mbyll kërkesa e tyre se të realizohet. Këto kanë hyrë vetëm në ditë me të njëjtën pako. Besoj që kanë më plotësuar ato kritere për shkarkim.
Nga 2.3 miliard euro sa parashihet buxheti I Kosovës sipas projektimit aktual, rreth 770 milion euro janë paraparë për investime kapitale. Për Radion Evropa e Lirën nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
punësimi i personave me nevoja të veçanta vazhdon të mbetet sfidë në Kosovë. Zyrtarë që merren me të drejtat e kësaj kategorie të shoqërisë thonë se janë vetëm 0.1% e personave me nevoja të veçanta që janë të punësuar. Sipas tyre ka shumë persona të kësaj kategorie që janë të aftë për tregun e punës. Olseti sjell Ariana Kasapolli.
Bazuar në të dhënat aktuale, në Kosovë vetëm 0.1% e personave me nevoja të veçanta janë të punësuar. Ky numër simbolik i të punësuarve ka shqetësuar në vazhdimësi organizatat që merren me të drejtat e personave me nevoja të veçanta. Megjithse ligji për aftësim, riaftësim dhe punësim për personat me aftësi të kufizuara i obligon institucionet që çdo i 50 i punësuar të jetë një person me nevoja të veçanta, ligji besohet se nuk po gjen zbatimin e synuar. Vujar Kadrigu, kryetari forumit për persona me aftësi të kufizuara, i tha Radios Evropa e Lirë se qytetarët ende nuk e kanë kuptuar që shumë persona me nevoja të veçanta janë të aftë për tregun e punës. Marë parasysh gjendjen aktuale, ai thotë se punësimi për ta është tepër i vështirë ose i pamundur.
Sa përket punësimit, persona me aftësi të kufizuara mendoj që është ende një sfidë, jashtëzakonisht e madhe, për shkak se legislacioni fuqi, përkundër ai është i cili është fuqi që disa vite, ende nuk ka gjetë një zbatueshmëri plot. Apo ende ta thënë kështu si markjart, ende s'ka filluar ndoshta zbatimi i tij i ligjit. Kjo paraqet një problem serioz, përveç se personat më shumë nuk mund të jenë pjesë e tregut të punës, dhe paraqet një problem serioz si është një situatë zakonisht e komplikuar.
Klubi Dëshira është një qendër ditore që shërben për rehabilitimin e personave me probleme në sferën e shëndetit mendor. Nusret Shillova, drejtori kësaj qendre, thotë se edhe pas shumë përpjekjeve për punësim të personave me nevoja të veçanta, kjo mbetet sfidë në vete.
Sfidat e arritjes punësimit për persona me aftësi të kufizuara janë shumë të mëdha, për arsye se ligji aktual i cili ja mundson 50 persona të punësuar në një person me aftësi të kufizuar tjetri, do thot 51 tjetë person me aftësi të kufizuar, nuk është ka gjeni implementim të duhur, por arsye se vetëm institucionet tona nuk janë ka e zbatojnë këtë leqë, dhe në këtë njërë kjo është vështërsia kryesore dhe sfida të cilën me edhe vitin 2018 e kemi e hasur.
Edhe zyrtarë qeveritarë thonë se punësimi i personave nga kjo kategori mbetet sfide vazhdueshme. Armenda Berani nga zyra për qeverisje të mirë në kuadër të zyrës së kryeministrit të Kosovës ka thënë se ndonë se punohet në aftësimin dhe riaftësimin e personave me nevoja të veçanta dhe ekziston ligji për mbështetjen e tyre, punësimi gjithmonë ka qenë i vështirë.
Qeveria ka vazhduar domethënë përpjekjet e saj që të krijojë një legjislacion mirëfillim i cili mbështet gjithë personat me aftësi të kufizuara. Fokusi jon i tanishëm, thonë edhe që jemi në procesë sipër, është ligji për gjithëpërfshirje. Duhet bëj një shkallëshmëri të nevojave edhe detyrimeve institucionale që kemi ndaj personave me aftësi të kufizuara përgjithësi. Dhe këto, domethënë, prisim efektet e para dhe të mirëfillta, domethënë edhe direkte në përmirësimin e jetës së personave.
Ndonë se nuk ka statistika të sakta se sa persona me nevoja të veçanta janë në Kosovë, të dhënat kryesisht bazohen në statistikat e përgjithshme që jep organizata botërore e shëndetësisë. Sipas ekspertëve të kësaj fushe, në Kosovë mund të jenë rreth 170 deri në 225.000 persona që i takojnë kësaj kategorie. Bazuar në organizatën botërore të shëndetësisë, 10 deri në 15% e popullatës në botë e përbëjnë personat me nevoja të veçanta. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Nga viti 2008, numri 192 shërben për të telefonuar policinë e Kosovës në rast të ndonjë urgjence. Megjithatë, shumë qytetarë të Kosovës nuk e dinë këtë numër. Ata ende thrasin numrin e vjetër 192, i cili tani shërben si numër i emergjencave. Raporti Taulan Qenajt.
Policia është institucioni nga i cili qytetarët kërkojnë ndihmë së shumti. Krahas kësaj, ata telefonojnë zyrtarët policor në çdo kohë. Mirë po, këtë bëjnë duke thirrur në numrin e emergjencave 112, e jo në numrin 192, për të kontaktuar direkt me policinë. Mungesa informacionit se cili është numri i policisë bën që edhe të ketë vonesa derisa të transferohen thirrjet nga emergjenca tek zyrtarët e policisë. Ekipi Radios Evropa e Lirë ka pyetur disa qytetarë në Prishtinë se a e din numrin e policisë së Kosovës. Shumë prej tyre nuk e kanë ditur këtë numër.
A dini çfarë numri do të thirrë policia në rast të emergjencës?
Me 112.
092.
92.
Vam duket 112.
Në në dë.
92, është?
Nuk e ti.
92.
Në në dë.
Në në dë.
E di që 092 që ka?
Në në dë bëtë 092, që është dhe si?
Në, jo se di.
92, 094.
Në në dë.
Nuk e di valam.
Në në dë.
Në në në.
Shumë pak prej tyre e din që numri i policisë së Kosovës është 192. Ky numër është funksional që nga viti 2008, kur kishte zëvendësuar numrin 112, që tani është numri i emergjencave. Qytetarët ende nuk janë mësuar të thirrin numrin 192 për të kontaktuar direkt me policinë e Kosovës. Naila Ajvazi nga Ajvalia thotë se policia duhet të bëjë më shumë për të informuar.
Në kohën e sot me kemi mjaft mjete të informimit që për shkakun veç vala posta Telekomi Kosovës, me një mesazh, me një punë shumë të thjeshtë mund të më kryej krejt qytetarët më informuar rreth këtyre gjërave.
Qytetari tjetër Naim Ramizi thotë se informimi i qytetarëve mund të bëhet shumë lehtë.
Mendoj se çdo shpak me pas në fushat sensibilizues për me njoftu qytetarët për në kohën e lajmeve qendrore të cilat përcillen për një numrit të madh qytetarëve, domethënë një reklamë shkurt prej 3-4 sekondave, ose që i shkon në mjaftueshme për me kohën qytetarët njoftuar për me pas shasje direkte me policinë e Kosovës.
Plato Ravdiu nga Qendra Kosovare për Studime të Sigurisë thot për Radio Evropa e Lirë se policia e Kosovës ka dështuar të informojë qytetarët sa i përket numrit në të cilin mund të thrasin.
Mosdjenia e qytetarëve për numrin e policisë Kosovës është në shqetësim për shkak se pavarësisht se kanë kaluar disa vite prej kur është ndryshuar, do thotë numri i policisë Kosovës, megjithatë qytetarët nuk janë të informuar dhe kjo është efekt i madh të cilën duhet me adresu policia e Kosovës.
Ndërkaq zëdhënësi i policisë së Kosovës Baki Kelani thotë se kanë bërë mjaftueshëm që nga viti 2008 që t'ju tregojnë qytetarëve se cili është numri i policisë.
Nuk mund të them se sa mund ta dinë qytetarët mirë, po meqense është një numër publik, meqense është një numër që ne kemi të publikuar siç e thash në webfaqet zyrtare, po njëkohësisht edhe në gjitha panët e policisë së Kosovës, besoj që ky numër duhet dihet, ta dinë qytetarët. Mirë, po edhe nëse nuk e dinë ende në ndyshin, besoj që e dinë një dyshin. Dhe cili do nga këta numra, atëherë bëhet transferi dhe arrihet kontakti me institucionin që qytetarët dëshirojnë.
Numri 192 është numri i policisë së Kosovës që 11 vjet dhe qytetarët mund të telefonojnë në çdo kohë nga secili vend banimi i Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Taulan Qenaj.
evropaelir.org.
Banorët në Maqedonia duke shprehur çdo ditë më shumë shqetësime për mungesën e stafit mjekësor nëpër qendrat të qyteteve dhe fshatrave. Autoritetet kanë thënë se janë duke punuar dhe investuar në këtë drejtim, me që ekspertët vlerësojnë se nuk është më vetëm paga problem për veprimtarinë e mjekëve. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jahjaga.
Gjithnjë më shumë mjekët e rinj nga Maqedonia të ardhme në tyre e shohin jashtë shtetit. Gjermania mbetet destinacioni më i preferuar për mjekët, por mantel bardhët jo pak orientohen edhe në shtetet e tjera të Evropës. Kjo ka bërë që në viset rurale mungesa e mjekëve të jetë e theksuar, ku qytetarët nuk mund të marrin as shërbimet e mjekut tam. Ministri i Shëndetësisë së Maqedonisë Venko Filipçe në një intervistë për Radio Evropa e Lirë thotë se punohet seriozisht në përpunimin e një modaliteti që për të gjithë qytetarët të sigurohet ndihmë shëndetësore, veçanërisht për viset rurale përmes të ashtu quajturave ambulanca mobile. Filipçe thotë se mjekët nga Maqedonia nuk largohen vetëm për shkak të pagave të ulta, por edhe për shkak të kushteve në institucione shëndetësore, për çka siç thekson kjo përbërje qeveritare është angazhuar me seriozitet në ndërtimin e qendrave të reja mjekësore.
Doktorët e nezaminuat samo zaredi prima jeta zaminuat i zaredi uslovite.
Mjekët nuk largohen vetëm për rroga që marrin, ata largohen edhe për kushtet në punë dhe për këtë ne ndërmarrim hapa serioz duke e filluar me investimin në qendrën e re klinike, thekson ministri i shëndetësisë së Maqedonisë Venko Filipçe. Por ish ministri i shëndetësisë Arben Taravari thotë se masat që ndërmerr edhe kjo përbërje qeveritare nuk prodhojnë efekte të duhura, përderisa vetëm vitin e kaluar 2018 nga Maqedonia janë larguar mbi 250 mjek dhe kjo shton ai ka bërë që pacientët tani më të privohen nga më shumë shërbime mjekësore si pasojë e mungesës së mantel bardhëve.
Mos thon plot ama shumë qytete në Maqedoni vetë kanë deficit të mjekëve, domethënë nuk kanë mjek kush të kujdes taron. në specializimet të caktuara nuk ekziston kusht të punësohet, disa reparte mbyllen, kërkohen mjek të cilët paguhen me çmim të lartë për shku për të punu, për shembull prej Shkupit të shkon të punon në Strumicë ose në Peles ose në Radovish ose në plot qytete të Maqedonisë Lindore, po edhe perëndimore, veç ekziston deficiti më.
Nga Uda e mjekëve të Maqedonisë theksojnë se nevojitet një ligj që me saktësi të definohen të drejtat e mjekëve dhe infermierëve.
Duhet me ligj të rregullohet statusi i personelit mjekësor, si të mjekve, ashtu edhe të motrave medicinale dhe teknikë. Dhe kjo duhet të bëhet barabartë si që është reguluar edhe të drejtat dhe obligimet e pacientëve, me një ligjë të posaçëm. Dhe aty të regulohen pagat në mënirë principiele dhe të marin pagat e tyre të merituara këtë punëtor shëndetësor, kundrejt arsimimi që kaj.
Thekson Ylber Besimi në kryetar i Odës së Mjekëve të Maqedonisë, duke shtuar se Oda e Mjekëve të Maqedonisë kërkon që të përfshihet në politikat e ndarjes së specializimeve për të ulur deficitin e mjekëve specialist në lëmi të caktuara.
Problem haset me anesteziolog dhe reanimatolog në gjithë Maqedoninë, me patolog kemi, me infektolog kemi probleme, me neurolog, patohistolog, onkolog, kështu me radhë. Dhe bëzën, ka disa specialitete që realisht paraqiten munges viteve të fundit me analiza tona munges të vazhdueshme në shumicën e regioneve të Maqedonisë.
Përderisa Ministri i Shëndetësisë së Maqedonisë, Venko Filipqa, thotë se mungesa e mjekave specialist në më shumë qendra mjekësore në qytetet e ndryshme të Maqedonisë është zgjidhur në atë mënyrë që mjekat nga Shkupi asistojnë në shtëpitë e shëndetit në qytetet ku mungojnë mjekët për një ose dy javë dhe sërish kthehen në vendin e tyre të punës. Por ish Ministri i Shëndetësisë Arben Tarabari thotë se problemi që ka të bëjë me mungesën e mjekëve nuk mund të gjithet në mënyrë parciale. Ndryshe pacientët në Maqedoni ankohen se për shkak të mungesës së infermierëve nuk mund të marrin shërbime cilësore. Një herë theksojnë se aparatura në shëndetin publik është shumë e vjetër dhe për diagnostifikimin e sëmundjeve të caktuara ata detyrohen të nxjerrin para nga xhepi për të paguar shërbimet në institucionet private. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zerjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Juan Guaido, presidenti i përkohshëm i Venezuelës, legitimiteti i të cilit është njohur nga Shtetet e Bashkuara dhe aliat amerikan, ka thënë se është duke u shqyrtuar mundësia e amnistimit të presidentit të kontestuar të këtij shteti Nicolas Maduro, nëse ky i fundit heq dorë nga pushteti. Rusia dhe Kina në anën tjetër kanë kundërshtuar mbështetjen që i është bërë Guaidos. Olcet i kuptojmë në materialin VOS. Lideri opozitar në Venezuelë, Juan Guaido, ka thënë se ai do të konsideroj amnisti për presidentin e kontestuar, Nicolas Maduro, nëse ky i fundit lë pushtetin. Guaido, që ka shpallur vetëm president të përkohshëm të Venezuelës ditën e mërkurë, ka thënë se ai është duke synuar të arritë të gjithë sektorët, duke përfshirë ushtrinë për t'i dhënë fund krizës. Guaido dhe aleatët e tij akuzojnë Madurën përfitore të pushtetit përmes një procesi zgjedhor mashtrues. Sfida jonë është që të sigurojmë zgjedhje të reja dhe i duam ato sa më shpejt që është e mundur. Mirë po, ne jemi duke jetuar në diktaturë, ka thënë ai në televizionin Univision. Më pare është deklaruar për këtë çështje edhe për Financial Times, duke thënë se askush nuk dëshiron të jetoj kështu. Pavarësisht politikës, njerëzit jetojnë 5 apo 6 muaj pa ujë në shtëpitë e tyre, pa ilaçe, pa të holla të mjaftueshme për ushqim, ishte deklaruar Guaido. Duke diskutuar mundësinë e amnistisë për Maduron, ai ka thënë se një hap ngjashëm ka pasur rol në tranzicionin demokratik të Kilit. Këto amnistia në tavolinë për të gjithë ata që janë të gatshëm për të rikthyer rregullin kushtetues, është shprehur ai. Guaido është zotuar për të mbajtur zgjedhja të reja në mënyrë që të tejkalohet kriza. Përveç tjerash, ai ka thënë se në disa pika të kushtetutës, atij i lejohet që të ketë pushtet përkohësisht sepse procesi zgjedhor është mashtrues. e protestat kundër Maduros ka nisur të mërkurë në Venezuelë. Në njërën prej protestave në kryeqytetin e këtij shteti Caracas, Guaido e ka shpallur vetëm president të përkohshëm. Brenda pak minutave, presidenti amerikan Donald Trump i ka njohur legitimitetin Guaidos si lider i shtetit. E ka thënë se të gjitha mundësit janë duke ushqyrtuar si përgjigje e gjendjes në Venezuelë. Vendimi Trumpit është mbështetur nga shumë aleat, duke përfshirë disa kombe të Amerikës Jugore, pas Kanadaja dhe nga Mbretëria e Bashkuar. Sekretari amerikan i shtetit Mike Pompeo ka kërkuar takim të shtunë në Këshillën e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, derisa këshilltari amerikan për siguri kombëtare John Bolton ka thënë se administrata e Trumpit është duke punuar në një plan për të siguruar fonde për Guaidon. Maduro në anën tjetër i ka konsideruar komentet nga SBA-ja provokim i madh dhe ka shkëputur lidhjet diplomatike me këtë shtet. Të njëjtën ai ka urdhëruar mbylljen e ambasadës dhe konsulatave të Venezuelës në SBA. Autoritetet amerikane në anën tjetër kanë kërkuar nga një pjesë stafit që të largohet nga Venezuela. Mirë po Rusia ka dënuar mbështetjen e huaj për Guaidon duke thënë se një gjë e tillë shkel ligjin ndërkombëtar dhe është rrugë që çon në përgjakje. Kina, Meksika dhe Turqia po ashtu kanë shfaqur mbështetje për Maduron. Nicolas Maduro ka nisur mandatin e dytë si president pas mbajtjes së zgjedhjeve të cilat janë bojkotuar nga opozita. Ai ka udhëhequr shtetin prej vitit 2013 dhe është betuar për mandatin e dytë të presidentit më herët gjatë këtij viti. Maduro është përballur me kriza të vazhdueshme ndërkombëtare, si dhe nga opozita e brendshme sa i përket të drejtave të njerëzit dhe menaxhimit të ekonomisë. Kjo pasi Venezuela ndon se ka rezervat më të mëdha të naftës në botë, ekonomia e saj ka qenë buzë falimentimit për vitet të tëra.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Paneli për lirim me kushte ka liruar nga burgu ish komandantin e shtabit të përgjithshëm të ushtrisë çlirimtare të Kosovës Sulejman Selimi. Avokati i tij Tom Gazhi ka konfirmuar për Radion Evropa e Lirë se paneli i themeluar nga Këshilli Gjyqësor ka marrë një vendim për lirim me kushte të Selimit. Në 24 maj të vitit 2013 Sulejman Selimi ishte arrestuar dhe më vonë ishte shpallur fajtor për një vepër penale të krimeve të luftës kundër popullatës civile nga gjykata themelore në Mitrovicë. Ai ishte dënuar me 6 vjet burgim. Në qershor të këtij viti të akuzuarit nga rasti që njihen si Drenica 1 dhe Drenica 2 janë kthyer në rigjykim. Në rastin Drenica janë gjykuar disa nga ish-komandantët e UÇK-s, të cilët bartin funksione publike, qoftë deputet apo edhe kryetar komunar si Sulejman Selimi, Samil Ushtaku, Fadil Demaku, Nejat Demaku e të tjerë. Parlamenti i Greqisë ka ratifikuar marrëveshjen me Maqedoninë për zgjidhjen e kontestit. Emrit për marrëveshjen kanë votuar 153 deputet nga 300 sa numëron institucioni ligjvënës në Athinë. 146 deputet të opozitës kanë votuar kundër, ndërsa një vot ka qenë abstenim. Votimi i ka paraprirë një debat tradiktori përcjell me akuzat të shumta mes deputetëve të partisë së kryeministrit grek Alexis Tsipras dhe atyre të Demokracisë së Re, të cilët marrëveshjen e vlerësojnë të dëmshme. Pas votimit të marrëveshjes, parlamenti grek duhet të njoftojë shtetet anëtare të NATO-s të tërhiqet nga bllokimi i pranimit të Maqedonisë në NATO. Me këtë marrëveshje Maqedonia ka ndëruar emrin në Maqedoni e Veriut, ndërsa Shkupi ka pranuar se gjuha maqedonase është pjesë e grupit të gjuhëve slave dhe se identiteti nuk ka asgjë të përbashkët me maqedonasit e lashtë. Marrëveshja është nënshkruar më 17 qershor të vitit 2018 në Prespë, me të cilën edhe mbyllet kontesti 27 vjeçar ndërmjet dy vendeve. Roger Stone, një bashkëpunëtor i presidentit të Shteteve të Bashkuara Donald Trump, është arrestuar të premtën në akuzat për veprimtari kriminale që po i zhvillon këshilltari i posaçëm amerikan Robert Mueller. Arrestimi i Stone u bë pasi sipas tij u ngretën 7 akuza, njoftoi zyra e këshilltarit Mueller. Stone, një bashkëpunëtor dhe këshilltar i fushatës së presidentit amerikan Trump, përballet me një akuzë për pengimin e një procedimi zyrtar, 5 akuza për deklarata të rreme dhe një akuzë për manipulim të dëshmitarëve. Megjithatë, ai nuk akuzohet për bashkërendim zyrtar rus, të cilët pretendohet se kanë ndërhyrë në zgjedhjet presidenciale të vitit 2016 në SBA. Këto pretendime janë çështja kyçe me të cilat po merret këshilltari Mueller. Miliarderi filantrop George Soros ka shfrytzuar fjalimin e tij vjetor në Forumin Ekonomik Botror në Davos të Zvicrës për të sulmuar Kinën dhe presidentin e këtij shteti Xi Jinping. Soros ka paralajmëruar se inteligjenca artificiale dhe makinat e leximit mund të përdoren për të përhapur kontrollin totalitar në këtë shtet. Ai ka thënë se ky skenar përbën rrezik të pashembullt. Sipas tij, populli kinez është burimi kryesor i shpresës. Kina nuk është vetëm regjimi vetëm autoritar në botë, por është edhe regjimi më i pasur, i fuqishëm dhe më i avancuar në aspektin e teknologjisë, ka thënë ai, duke përmendur në këtë aspekt edhe presidentin rus Vladimir Putin. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të ndërruar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Unë Krenare Cuboli dhe producenti Mahir Elshani ju falenderojmë për vëmendjen. Deri në edicionet e radhës nga Praga, bashkë miru të gjofshim.